Assalamu alaikum, qadirli tinglovchi tusqanlar. Muqaddis kitobda atlari yozilgan hayollar haqida savbetimizni davom ettiramiz. Bugun itibaringizni Muqaddis kitobda Isa Masih bilan tartishgan Samariyalik hayol haqida kengroq ma'lumot beruvga harakat qilamiz. Bu hayol Isa Masih Samariyadan o'tib baratirganda quduq oldinda to'xtab, suv ishayin deb atirgan vaqtda uchratgan hayol haqida. Bu hayolning atida yozilmagan Samariyalik hayol voqiyasini 3 bo'limga bo'lsak bo'ladi. Isa Yahyadan ko'ra ko'proq shogird arttirib yuribdi. Suvga sho'mildirib atir degan xabar parisiylarning quloqiga yetib bordi. Sol vaqtda xalqni Isaning o'zi emas, shogirdlari suvga sho'mildirib atirgan edi. Bu xabar parisiylarning quloqiga yetib borgandan Isa yestib Yahudiyadan ketib qolib va Jalilaga yo'l oldi. Ул Самариядан өтуі керек еді. Сондай қылып ол Самарияның Сихар деген қаласына келді. Бұл қала Яқып өз ұлы Юсупке берген жерге жақын еді. Яқыптың құдығы да сол жерде еді. Сіздердің пікіріңізше Иса тосаттан бұл жолдан жүрген бе? Ол еврейлер самариялықлардың жерлерінен өтпесілігін білетұғын едіңіз ғой. Иса Масихтың қандай екенін жақсы білсеңіз, бұл хаялменен ұшырасу үшін жортаға ұсыл жолдан жүргенін біліп аласызлар. Жол жүріп шаршаған Иса құдықтың қасында отырды. Шамаменен тал түстің уақыты еді. Сол уақытта самариялы бір хаял су алуға келіп қалды. Иса оған: "Маған ішуге су бер", деді. Исаның шәкірттері болса, ауқат сатып алу үшін қалаға кеткен еді. Самариялы хаял оған былай деді: "Сіз еврей болсаңыз, мен болса самариялы хаял болсам, қалай етіп сіз менен су бер деп сорап атырсыз?" Неге десеңіз, самариялықтар менен еврейлер қарым-қатынас қылмайтын еді. Итибар берген болсаңыз, күннің қақ ортасында һәм жанып тұрған кезінде туры келген кезінде ұшырасып қалған. Және білесіздер, хаяллар әдетте суға бір өздері бармайды. Одан тысқары бұл хаялдың еркектер менен тартынбай сөйлесетін һәм көп сөйлейтін хаял екен білуге болады. Масих менен сәубетлесіп, оның шыны менен де күтілген Масих екенін білгеннен кейін ауылына қайтып барды. Сол кезде Исаның шәкірттері келіп қалды. Оның бір хаял менен сөйлесіп атырғанын көріп хайран болды. Бірақ біреуі де: "Не қалайсыз, ямаса неге бұл хаял менен сөйлесіп атырсаң?" деген жоқ. Хаял күзесін сол жерде қалдырып, қалаға барып адамларға деді: "Жүріңдер, бір адамды көріңдер. Ол менің қылған хәмме қылмысларымды айтып берді. Сол Масих емес пе? Егер оның Масих пенен сәубетін оқыған болсаңыз, бұл хаялдың еркеклерге деген қазірлігі болғаны, оның жүрегі нені іздегенін біліп аласыз. Неге хаяллар күйеулерінен айырылып басқа еркекке тиеді? Тек күйеулі қалеген нәрсеге ерсе алмаған хаяллар бір нәрсені іздейді. Бірақ бұл хаял Иса Масихті ұшыратқандан кейін кеулі ізлеген нәрсені тауды. Ол соншама қуанғанынан ол жәмәттің ең сарқыт хаялы, яғни жеңілтек хаял болғаны үшін ол менен еш сөйлеспейді. Оған жеркенішпенен қарайтұғын еді. Ол да бұны білген, бірақ кеуліндегі қалеген нәрсеге еріскеннен қуанып, адамлар менен ортасындағы жарлықты һәм суықлықты ұмытып, оларға бұл хабарды жеткеруге асықты. Сондан білеміз, ол жеңілтек хаял болғаны менен жүрегі Құдайға ұмтылған еді. Иса Масих менен сәубетте самариялық аял ол халқында біліп алды. Оған сенді, һәм басқа адамларға ол хақында айтып берді. Ескі уақытта су тасу қожалықтағы жас хаял, ямаса қызлардың вазипасы болған. Самариялық хаял жас емес еді. Демек, оның перзенті де болмаған. Хаял Масихтің еврей екеніне қарамастан, Хәмме ваз кешкен хаял менен сөйлесіп атырғаннан жігерленді, һәм қабыл етілгенін сезді.